Sådan et en flok rigtige mænd, der synger her. Jeg tænkte, den første sang, I sang der, noget med, hvad var det? Han holder løfter, han står ved, han er aldrig svigtet. Er sådan? Gud holder, hvad han lover. Han er aldrig svigtet også. Det er en fantastisk sætning, bare lige at lade hænge, og så oven for alle de ord, der i øvrigt kommer til at beskrive, hvad det er, vi står i, eller står lige foran i posten. For det er jo sådan, det er. Altså de der store løfter, som vi får lov til at være sammen om i posten, får vi jo rullet ud i hele Bibelens, i hele Bibelens fylde. Altså vi er nogen, der nok kan give nogle, altså vi vil godt give nogle gode løfter, og vi vil gerne prøve at stå ved det også, så videre. Gud, det er jo ikke små løfter, han løber ud med. Men han er godt nok også mand for at stå ved dem. Og det er det, han gør. Og det er derfor, vi kan i den grad nå frem til at fejre, at det bliver påske. Det er fantastisk stort. Vi skal sammen om titlen for aftenen, hedder Påskemøde med Jesus, tvivleren Thomas forvandles. Og bare sådan lige ganske kort, ja. Jeg hedder Jens. Og jeg er gift med Lena. Fantastisk godt gift. Jeg er faktisk det, jeg kalder gift over evne. Så kan man være så heldig. Og så er jeg far til 4, i alderen 6-19 år. Så jeg får lov til at opleve en del af spændet der på den front. Og så er jeg tidlig efterskoleforstander, og så er jeg ansat som generalsekretær i Indermission, og har forskellige stillinger i Indermissionen tidens løb. Yes. Men det skal nu ikke handle så meget lige om mig, men det var bare lige for, at I lige havde fornemmelse af, hvem I, der står foran jer i aften. Vi vil bede sammen, inden vi går videre ind i det, vi skal sammen om. Kære himmelske far. Far, du ved, hvad der har optaget hver os, der er sammen i aften i løbet af den her dag. Du ved, hvad der fylder i vores hoveder nu. Du ved også, hvad der glæder os over, hvad der kan bygge op. Og hvad der kan få os til at rette blikket ind mod dig. Far, du ved, vi har brug for hver især at høre fra dig. Far, hvad du har snær den her aften. Åbn du vores hjerte, vores ører, for at høre det, vi skal høre fra dig. I Jesu navn. Amen. Påsken, det er altså en gave. Og den kan jo på mange måder komme sådan helt ned fra stortåen. Mange af os kender det måske. Sådan en almindelig hverdag, der er smækfyldt med en hel masse forskellige gøremål. Der er et arbejde, der kalder, og der er nogle børn, der skal praktisk til det ene og det andet sted. Og så er der et eller andet, der det sker et sted, som man skal håndtere også. Og sådan kan tingene være. Så kommer der en weekend pludselig. Og sådan en weekend, det kan jo være sådan helt saliggørende. Og få sådan en, det er bare på det helt almindelige menneskelige plan. Altså simpelthen bare det at få lige lov til at trække vejret sådan en ekstra gang. Og nu er det ikke for at tale for, at vi nu skal presse vores hverdag mere end nødvendigt. Men det, sådan en weekend kan være fantastisk. Og så kommer der en påske. Og så er det bare, så træder vi altså nogle trin op i begejstringsparametrene her. Vi får lov til at få nogle dage for ærende. Som Brian også sagde, at vi er velsignet i et land med at få for ærende en række dage, hvor vi faktisk kan få fokuseret ind. Ikke bare på de der ting, som sådan kan optage en, og der kan flytte fokus, men dage, hvor, som kan være med til at rette vores fokus ind. Dage, som er en gave til at få givet tid og fokus på de ting, som i virkeligheden er vigtige her i livet. Og hold op, hvor er påsken stort at få lov til at være en del af. Og være i, se frem til, fokusere på. Hvad det var, Jesus han gjorde. Jeg overvejede lige, om jeg skulle sige det. Nu gør jeg så alligevel. Påsken er også der, hvor man siger, hvor håb synes at være rigtig vanskelig at få øje på. Og hvor sorg, og hvor død, og hvor alt det trælse kan være. Så er påsken helt fantastisk i forhold til at kunne se igennem de her ting. Den anden dag døde en af mine rigtig nære venner, og vi har begravelse i overmorgen. Hvis ikke påsken havde været til, så havde det været svært at se sig igennem de her ting med det håb, som vi nu står med. I påsken får livet lov til at besejre døden. Det her, det handler jo ikke, påsken handler ikke bare om, at vi kan glæde os over glæden. Eller at det er skønt at leve med. Men det er en sandhed, man også kan dø på. At det liv, vi får lov til at træde ind i på den her jord, at det aldrig skal slutte. For Jesus overvandt den død. Det kan godt være, at vores hjerte på et tidspunkt skal stoppe med at slå. Men den død, der er adskilt fra Gud, den skal ikke være vores endelige. Det, som ellers kunne have været vores endelige, grundet synden og syndefaldet, er det ikke på grund af Jesus. Og derfor er påsken så fantastisk at se hen til, også midt i, at man savner en Gud rigtig meget. For det er der jo selv sagt nogen af os, der gør. Der hvor jeg lige fortæller om, jeg er lige nu. Men påsken sætter bare et helt andet perspektiv, også på livet, når man møder døden. Og det gør bare glæden for påsken og perspektiv på påsken endnu større. Påsken er en kæmpe gave. Det er der, vi får lov til at se Guds kærlighed sådan i fuld flor. Jeg synes, det er et fantastisk udtryk. Det der med, at han åbenbarer sig, eller Guds kærlighed åbenbares, altså åbenbar, det udtryk, det lægges åben frem. Det skal, eller det der kunne ligesom dække over det, bliver fjernet, det bliver åbenbart, det bliver helt bart, nøgent, klart. Guds kærlighed i fuld flor, det vil vi få lov til at se, når Jesus træder ind i den her verden på påsken. Og i aften, der skal vi så kaste vores blik ind på Thomas. Disciplen Thomas. Thomas er på den jo ene side Jesu disciplen og følger ham og bekender sig til ham. Og så samtidig, så kan vi læse om ham forskellige steder, hvordan han stiller spørgsmål til Jesus. Og spørgsmålstegn ved Jesus stiller han også. Og det der med, at han på en og samme gang er en, der vandrer tæt med Jesus, og så samtidig synes bare, der er godt nok nogle ting, jeg har svært ved at fange i det her. Det personificeres i Thomas. Den der splitten i det. Det er troens tvilling, vi ser her. Thomas, han står med tvivlen og på vej, på troens vej, og så reagerer han der. Min Herre, min Gud. Vi skal læse nogle bibelvers lige om lidt, hvor han siger det. Og jeg synes, det der er fantastisk ved Thomas også. Det er faktisk første gang, jeg er ude. Det er jo ikke første gang, jeg står på en talestol. Det er heller første gang, jeg er ude og sige noget i et missionshus eller en kirke. Jeg har faktisk aldrig taget udgangspunkt i Thomas før. Og det var Peter, der udfordrede mig. Men jeg har da mødt Thomas ind i mit liv. Det tror jeg, der er mange af os, der har. Mødt Thomas ind i vores liv. Det her med, at troen og tvivlen sådan går hånd i hånd. Thomas, han kaldes af Johannes Didymus, og det betyder tvilling. Og det vi ved faktisk ikke præcis, hvorfor han bliver kaldt det. Vi ved ikke af, at han er tvilling, altså sådan, at han har en tvillingebror eller tvillingesøster. Så vi ved ikke præcis, hvorfor den her benævnelse, den hægtes på ham. Men måske så er det netop tvillingen, tro og tvivl, der tænkes på, eller Johannes tænker på, når han giver ham det navn. Han står i det her spændingsfelt. Han står også ved det spændingsfelt i øvrigt, sidste ende. Den ting, vi også lægger mærke til, når vi kommer ind i det her, det vil jeg også lige prøve at forholde mig lidt til, det er, at Thomas ikke var til stede sammen med de andre disciple, da Jesus han var der første gang, efter, altså ved opstandelsen, da han tidligere havde mødt disciplene. Hvorfor det skete, det ved vi ikke. Men i mødet med Kristus, så lægger han ikke skjul på sin tvivl. Han lægger den frem for Jesus. Han prøver ikke at bortforklare den. Han prøver ikke at negligere den. Han prøver ikke på det. Og igen, når jeg læser den her beretning, så glæder jeg mig over, at Bibelen er så nærværende. Når jeg læser de her ting, så er det ikke at læse et ord, som var det fra en anden planet. Nej, jeg kan få lov til at identificere mig, også med Thomas. Og Bibelen er så nærværende i både beskrivelsen af min relation til Gud, relation til mennesker, det at leve på den her jord. Der er Bibelen nærværende og talen lige ind i vores liv. Det er en gave. Det er en gave til dig og mig. Det er en befriende at få lov til også at læse det her. Jeg vil læse den her tekst, som danner udgangspunkt også til aften i aften. Og det er fra Johannes 20, 24. Thomas, også kaldt Didymus, en af de 12, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder, og stikker min finger i navlemærkerne, og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke. 8 dage efter var hans disciple atter samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukket, og stod midt i blandt dem og sagde, fred være med jer. Derpå sagde han til Thomas, ræk din finger frem. Her er mine hænder. Og ræk din hånd frem og stik den i min side og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarede, min Herre og min Gud. Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig. Salig er de, som ikke har set og dog tror. Hvad gør Thomas? Hvad gør han med tvivlen? Det er et af de spørgsmål, jeg vil forholde mig til. Hvad gør Thomas i det, han står med her? Står han ved tvivlen? Eller har han gemt sig? Det er måske i datid. Gemmer han sig med tvivlen? Gemte han sig med tvivlen? Og så det her. Hvad gør Jesus? Han får lov til at blive mødt af Jesus i tvivlen. Jeg tror, det er en god pointe. Jeg tror, jeg kan være befriende for mange af os også i øvrigt. Fordi det kan være så vanskeligt, hvordan finder jeg ham der i det? Men her får lov til at se, hvordan Jesus træder ind i Thomas' situation. Han ved, det er sådan her, det hænger sammen for Thomas. Og så møder han ham lige der. Og så taler han et sprog, så Thomas kan forstå det. Nogle af os kan måske være misundelige på, at nogle af dem, som vi kender, får lov til at erfare Jesus så meget bogstaveligt og på forskellig vis. Men jeg tror, der er en pointe i her, at Jesus træder ind og møder Thomas. Lige der, hvor Thomas kan høre det, så bekendelsen kommer fra Thomas ovenpå det. Og på samme vis er jeg faktisk også fuld af overbevisning om, at han er i stand til at tale til hver eneste af os. Han ved, hvordan vores høreapparat er skruet sammen, så vi kan høre, hvad det er, han har at sige. Så lad os ikke skrue fuldstændig ned for volumen på den, så vi ikke vil høre, hvad han siger. Men han formår at tale her, også sådan, at Thomas kan forstå det, og tage det til sig. Jesus udfolder faktisk Helligåndens gerning her. Se navlemærkerne. Rør ved dem. Stik en finger i. Se den opstandende. Det er mig, der er stået op af den grav, eller ud af den grav. Se påskens vidunder. Livet har sejret over døden. Se Kristus. Det var det, Thomas fik lov til at se her. Min Herre, min Gud. Det er ikke bare en hvem som helst. Det er ikke bare en Jesus, som det er et almindeligt menneske, der står der, men det er min Herre og min Gud. Og så fik jeg, I kender måske nok den her, se ikke på, eller jeg så på troen, og troen svandt, jeg så på Kristus, og troen vandt. Det er en god pointe. Tænk på her. Se ikke på tvivlen. Dyrk den ikke. Fokuser ikke på den. Men se på Kristus. Og troen træder frem. Min Herre og min Gud. Og hvorfor var Thomas ikke med i første omgang? Det kan vi jo gisne forskellige ting om. For vi ved det ikke præcist. En mulig årsag kan være den, som jeg også nogle gange ser i dag. Det er, at det tvivlende menneske isolerer sig fra andre i forhold til det her spørgsmål. Måske er det det, han har gjort. Han var i hvert fald ikke til stede, da Jesus var der første gang. Og det er ikke et ukendt fænomen, at tvivleren isolerer sig. Måske både fra det kristne fællesskab, man kommer lidt mindre. Man finder noget andet, en god undskyldning for det ene eller for det andet. Og fair nok, det kan være svært. Hvis tvivlen er et menneske, eller simpelthen bare den virkelighed, der råder et menneske, hvad sker der så? Jeg tror, det er et faresignal, hvis vi isolerer os fra det kristne fællesskab. Det er faktisk ret overbevist om. Det kan også være en isolering fra at læse i Guds ord i Bibelen. En isolering fra de kilder, som er med til at danne troen. Styrke troen. Overvinde tvivlen. Hvad gør vi med tvivlen? For jeg tror ikke, altså det er jo ikke et spørgsmål for os, i hvert fald for rigtig mange af os, om vi kommer til at møde tvivlen. Det tror jeg, de fleste af os vil sige. Ja, det er jo en, vi siger goddag til en gang imellem. Men hvad gør vi ved den? Og hvad gør Jesus ved den? Hvad gør vi som tvillingen? En Didymus. Hvad gør vi? Og så er det jo det, så må man sige, når Thomas, det er ham, vi identificerer som tvivleren. Og de andre disciple, de havde bare fanget pointen, ikke også? I missionsbefalingen, der står sådan her, men de 11 disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og så fortsætter den. Nogen tvivlede. Jeg har hørt teologer, der siger, at der behøvede faktisk ikke stå nogen her. Der kunne bare have stået, de tvivlede. Og uanset hvor mange det har været, så er Thomas ikke alene. Han kan ikke være i nogle i flertal. Det er kun vores dronning, der udtaler sig sådan. De tvivlede. Hvad er det dog for nogle fyre? De er gået sammen med Jesus. Hun er med 3 år. Så fatter de alligevel ikke. Eller hvad? Det er mennesker, vi møder her. Det er mennesker, der lever i det her spændingsfelt. Og hvad gør Jesus så? Giver han til at slå dem i hovedet og sige, I er også nogle nokke for. Når han sender dem ud i verden, og siger, nu skal I ud og lære mennesker mig at kende. I skal døbe dem, og I skal lære dem. Han er ret frimodig, er han. De bliver ikke sendt afsted i deres egen kompetencer, i deres egen trostyrkelse, i deres egen tvivl. Men de bliver sendt afsted i hans magt. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Det er Jesus. Jesus er centrum. Det er han altså igen. Centrum. Igen og igen, når vi taler om tro, om tvivl, om sendelse, så er han centrum. Det er ham, der har magten. Lykkeligvis så er den ikke givet til nogen af os. Men vi får lov til at gå i den. Vi får lov til at gå i den. Han er centrum. Tro og tvivl hænger sammen. Jeg kom til at tænke på et billede. Jeg skal lige ned og hente noget herom. Nu så jeg godt, at I har alle sammen været så høflige, da I kom ind. Der hængte I jeres jakke. Formentlig så er I hængt nede på en knagerik herude. Og det er jo fint nok. Jeg ved ikke, jer der har børn derhjemme, eller jer, der har været børn engang, og det er nok alligevel de fleste. Jeg har i hvert fald inde i mit hoved sådan en stemme, der lyder, hæng nu din jakke op. Jeg ved ikke, det har I nok aldrig hørt. Hjemme hos os, der sker der en gang imellem det, når jeg kommer hjem. Altså ham på 19, han har nogenlunde lært det. Nogenlunde. Så sker det, at man sådan lige sparker flyverdragterne til side, og jakker og andet, og så kan man komme indenfor. Altså jeg kan stadig høre min mors stemme i ørerne lige nu på det her. Men når man kommer ind, så er der nogen, der det er som om, det har sådan en tendens til at sige, nå, jeg skal jo bare ind, og så videre. Jeg kan godt forestille sig, at man bare bliver stående ude i entréen og holde ved den. Det gør mine børn ikke, kan jeg så sige. Man kan også, det her, I kan nok se, det her det er en stumtjener. Den er en lille smule slatten. Så hold den. Hvor får vi placeret? Hvis nu vi forestiller os, det her det er vores tro og tvivl. Hvad gør vi ved den? Jeg tror faktisk, der er en hel del, der tænker, eller jeg ser mange i vores land, der hægter deres tro og tvivl på luftkasteller. Ting, der ikke holder en meter. Et eller andet luftigt, som ikke har noget som helst substans i sig. Det er en påstand. Men jeg står ved, at jeg tror, det er rigtigt. Så er der nogen, og det er måske også nogen af os, der kan være i den situation, det er, at vi tænker, at vi skal selv bære det. Jeg tror, jeg bad Brian om at stå med jakken, så det ville ikke være sjovt hver lang tid, faktisk. Det er det faktisk heller ikke i livet med troen og tvivlen. Men alligevel tror jeg, der er nogen af os, der forestiller os, det er sådan her, vi skal stå med det. At vi selv skal stå og holde det. Og bære det. Jan, kender du det der udtryk, du er en knag? Hvornår har Birgit sidst sagt det til dig? Der er en opgave der. Jeg kan bare sige, en knæ, det er altså sådan en, der... Ja, det er en guttermand. Jeg har skrevet den her, Kristus er knæen. Han er knæen over alle knæ, kan man sige. Nu bliver han... Det er lidt flat at kalde en stumtjener, ikke også? Men forstå det ret. Han er knæen, som vi kan hænge vores tro og tvivl på. Og hvor det holder. Det bliver ikke luftkasteller. Det er ikke noget, som er, hvor vi selv skal præstere det. Vi har masser af eksempler i Bibelen på nogen, der tror, at de selv skal præstere det. Vi kan tage Galatermenighederne. Det er mennesker, der har fået lavet en konstellation af, at de tænker, vi skal da selv kunne bære det. Vi skal i hvert fald kunne bære noget af det. Og så betyder det, at de kommer til at stå med det hele. I øvrigt, så kan jeg sige, når man læser, I prøver at læse indledningen til samtlige af Paulus' breve, så adskiller Galaterbrevet sig fra samtlige breve på den vis, at alle de andre breve har en eller anden æreshenvisning, de troende i et eller andet, eller de hellige osv. Galatermenigheden, der står ikke den slags. De får ikke noget sådan rosende at vide på, anerkendende at vide på nogen måde i indledningen. De har forhængt det på enten dig selv eller på luftkasteller. Knagen over alle knage, det er ham, vi skal hægte det på. Og det er påskens vidunderlige budskab, vi kan hænge det på. Det var der, Jesus trådte ind i den her verden. Som knæen over alle knæ. Han er en knæ. De her vers kommer lige umiddelbart efter beretningen om tvivleren Thomas. Og måske er det også et hint, at det kommer lige efter. Johannes 20. 30. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men det, der er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Guds ord er givet os som en kæmpe gave, for det er sådan, at vi ikke bare selv kan præstere den her bevægelse. der har vi begrænsning for vores vilje. Men Kristus skal skabe det i os, at vi finder ud af, at det er her, den skal være. Det er her, vores liv skal hænge. Det er hos ham. Og det, han har givet os en række midler, nådemidler, til at det kan træde frem og sætte sig i vores hjerte og gøre det stort for os, det der skete i påsken. De nådemidler, og heri, der er Guds ord en helt afgørende størrelse. Det er ikke skrevet den her bog alt sammen, står det så her. Men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn. Dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. I garderoben, der hænger vi vores jakker. Vi kan gøre det forskellige steder. I livet, der skal vi hægte os på Kristus. Hans liv, hans død, hans opstandelse, hans liv. Fra den ene ende til den anden ende, der er vi givet i Bibelen til opbyggelse i at finde ud af, at det er der, vi skal hægte vores liv. Det er den knag, vi skal hægte vores liv på. Ikke bare på en tilfældig Jesus. Ikke bare sådan en eller anden, der hedder det. Men Jesus Kristus, Guds søn. Ikke bare en historisk Jesus, men Guds søn. Her får vi sat perspektiv på det at leve liv på den her jord med evigheden for øje. Troen bygges op igennem livet her. Den tro på, at Gud genetablerede relationen og livet mellem ham og dig og mig. Glæde over evangeliet. Begejstring for Jesus. Begejstring. Vi samles om Guds ord, fordi der er liv at hente. Liv i Kristus. Og derfor så er et kristent fællesskab som det her også så afgørende vigtigt for hver eneste af os. Hver eneste af os. Kristus. Han er centrum. Og den eneste vej. Den eneste vej. Der findes ikke andre veje. Troen er ikke en størrelse, der sådan kan frempresses. Ligesom hvis man forestiller sig et frugttræ, der siger, nu vil jeg simpelthen bære et æble, vil jeg. Og så giver den så det her pres helt vildt. Det kommer altså ikke æble ud af sådan en på. Men det er ikke lov til at vokse frem. Ved at der kommer næring til, det er passet og plejet. Det kan fremåndes i vores liv, at der er frugter, også troens frugt, kom til at vokse frem. Da vi havde medarbejderkonference for nylig i Indomtion, der havde vi overskriften hed Begejstring. Og det var i øvrigt taget fra Galaterbrevet, hvor det så ikke er skrevet helt så positivt, men der står, hvor er nu jeres begejstring? Og det er jo ikke i sig selv specielt bestemt begejstrende, kan man sige, i den sætning. Og det er jo fordi, det er helt skævt det her. Men begejstring. Når vi kigger på, hvad ordet begejstring er sammensat af og har sin oprindelse af, så er det faktisk ikke voldsomt gammelt ord, men det kommer fra tysk. Og til dem, der så er rigtig tysk kyndige, så har geist noget med ånd at gøre. Og i nudansk ordbog, der står der faktisk, at det kan også lige så godt oversættes beåndet. Og nu begynder jeg om sådan hjemmebanebrillerne og få fundet ud af, hvad er begejstring så for en størrelse? Jo, det er jo, når vi får lov til at blive beåndet. Så kan begejstringen træde frem. Når vi bliver beåndet igennem Guds nådemiddel, så kan begejstringen for Kristus træde frem i vores liv. Og vi finder ud af, at det er det her, vi skal gøre. At den ikke bare skal hænge i den frie luft eller dat ned på gulvet, men skal op og hænge på ham, der er knæen. Den er blevet helt stabil, hva'? Et andet sted, vi møder Thomas. Det er også nogle skarpe vers. For det er faktisk ikke så mange gange, vi møder ham. Men der er en skarphed i, når vi møder ham. Okay. Jeg flytter lige også det hele, så. Nej. Det er godt, du kan sige til, Helga. Sådan der. Johannes 14, 5-7. Thomas sagde til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen, Hvordan kan vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min fader, og fra nu af kender I ham og set ham. Det er alvorligt vers. Der er på en og samme tid det her, den her skarphed i, der er ikke andre veje. Der er ikke noget anden vej. Der er ikke nogen anden vej givet os ind til livet med Gud, end gennem Kristus. Det er både alvorligt, og så er det jo helt vildt glædeligt. For det han har gjort, det er det, der skal til. Og det må vi hægte os på. Det må vi hægte os på. Kristus. Vi formår ikke selv at presse den tro frem, men den kan sættes i os. Luther han siger sådan her, det er så om Marias tro, men jeg tænker nu også godt, den kan præsenteres for os andre. Den troens kraft, som kunne tro englens ord, er ikke et ringere under, end at ordet blev kød. Det siger noget om storheden, også i, når troen træder frem i et menneske. Ordet blev kød og tog bolig blandt os. Det, at Gud sendte sin egen søn, det er stort. Det er under. Det er fantastisk. Det er glædeligt. Det, at vi får lov til at erfare, at det faktisk er sandhed, og vi tager stole på det, vi behøver at tage håb på det, vi tager faktisk leve vores liv på det, vi tager dø på det også, det er et under. Og det er det under, der kan træde frem, når nådemidlerne gør sin virkning ind i et menneske. Max Lucado har sagt, at vi skal lægge os i blød i bibelvers. Det er et fantastisk udtryk. De to yngste, jeg har derhjemme, de er stadigvæk der, hvor de kan lide at sidde sådan en vaskebalje. Og så på et eller andet tidspunkt, så kommer det udefra. Nu er vi rynket. Og når man så kommer til ud til sådan en bitte burk der, så er det jo næsten som om, at vand det ser jo helt indenbords. De har ligget i blød. Og så tror jeg faktisk for os, der er det en gave for lov til at ligge i blød i nådemidlerne. I Guds ord. Sådan det er rigtig flot at trænge ind. Og vi får lov til at se storheden. For det er et Guds under. Og et under, som Gud vil skabe ind i dig og mig. Vi får lov til at blive styrket i troen og glæden over det, Jesus har gjort. Kristus er centrum. Hvad gør tvivleren? Hvordan kan tvivleren kende vejen? Ja, Thomas bliver mødt af Kristus. Og han gemmer sig ikke her. Han står der og møder Kristus. Hvordan kan den troende kende vejen og finde vej på vejen? Hvordan kan ateisten finde ind på vejen? Hvordan kan skeptikeren finde vejen? Kristus er centrum. Kristus er centrum. Kristus beder selv Thomas om at stikke sine fingre ind i navlemærkerne. Hånden ind i siden. Kristus er centrum. Ordet blev kød og tog bolig blandt os. Det er Kristus selv. Der er noget særligt omkring det ord, som jeg ikke er færdig med at forholde mig til. For det smelter sammen. Ordet er Kristus. Så når vi træder ind i Bibelens univers, og lader det ord sive indenbords, så er det også Kristus, der siver indenbords. Og så bliver han stor. Og ved Helligåndens gerning sker det her. Galatermenighederne. Men fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdigt af lovgærninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, har også vi sat vores lid til Jesus, eller til Kristus Jesus, for at gøres retfærdige af tro på Kristus, og ikke af lovgærninger. For at lovgærningen vil intet menneske blive retfærdigt. Det er de her, der prøver at holde deres egen tro. Og sige, jamen det er nok godt nok det der Jesus han har gjort. Men der må noget mere til. Der er nogle judaister, der har fået drejet hovedet rundt på de her galatere. Så de ikke længere har fået fokus på, at det er Kristus alene. Kristus alene. Det var sådan set fint at få sagt i sådan et lutherfejringsår her. Kristus alene. Det er ham alene. Og ikke mennesket, der skal stå og holde på tingene. Men knæen, der skal holde. Kristus. Og så gentager Paulus nogle gange, de er faktisk lidt tungnemme. Og det er selvfølgelig kun dem, det er jo ikke os, der er tungnemme jo. Men derfor kan vi godt høre det lige en gang mere. Men for fordi vi ved, at et menneske ikke gør os retfærdigt og lovgærdigt, men kun vil tro på Jesus Kristus, har også vi sat vores lid til Kristus Jesus. For at gøre os retfærdige at tro på Kristus, og ikke at lovgærdige. For at lovgærdige vil intet menneske blive retfærdigt. Hvad sætter vi vores lid til? Hvad sætter vi vores håb til? Hvad bærer os? Og hvad gør vi med tvivlen? Thomas blev mødt der i tvivlen. Thomas var i fællesskabet. Thomas var i fællesskabet. Og der blev han mødt af Kristus. Det er okay lige at tænke, hvor er vi i dag? Hvordan kan vi blive mødt af Kristus? Thomas var i fællesskabet og blev mødt af Kristus. Og Kristus talte til ham, så han kunne forstå det. Og komme med bekendelsen, min Herre, min Gud. Kristus er ord, der leder, og ord, der leder os hen til ham. Retter vores blik ind på ham. Sætter os, så vi ser ham. Holder ham for øje, så vi fuldender løbet. Lever livet på den her jord med evigheden for øje. Hvor hænger vi vores jakker? Bærer vi dem selv? Eller sætter vi på et eller andet ustabilt, luftigt? Noget, der ikke holder noget alligevel? Eller tør vi hægte den på Kristus selv som knæen? Thomas han vaknede i, om han turde stole på det her. Om han turde hænge sit liv, sin tro, sin tvivl på Kristus og ham alene. For var han nu den, han sagde, han var? Holdt det nu vand? Stod det løfterne ved magt? Eller var han svigtet? Og der bliver Thomas mødt i et sprog, han forstår. Jeg vil lige tilbage til det her. Også selvom jeg godt ved, at det kun er galatermenigheden, der er tunge dem gang imellem. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog, men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for, at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Det er centralt for dig og mig, at Bibelen fylder meget i vores liv. Og midt i det kristne fællesskab, der mødes Thomas af Kristus selv. Sådan lige en slags opsummering. Thomas tvivler. Thomas mødes i tvivlen af Jesus. Og Jesus peger på påskens vidunder. Lad os bruge god tid i hverdag, i weekender, i påske, på at få et stærkt billede og syn på, hvem Jesus er. Vi vil bede. Kære himmelske Far,